Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр. Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сіздерме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шам етеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында қайткенде балаларға жақсы кітапты таңдау оқыту керек жөндегі сұхбатты тыңдайсыздар.
Епердегі сабақана айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. Шарайна айдарында Әбдіманап Әбеуылы аударған қалыңдық таңдау тақырыбындағы қысқа әңгімені тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Қадірменді тыңдармандар. Кезекте өз тілшіміз қымбаттың қазығызының Синьцзян Дашесі филология жөнінің профессоры, доктор Батима Бидоллағызмен өткізген қайткенде балаларға жақсы кітапты таңдау оқыту керек жөндегі сұхбатты тыңдайсыздар.
В 1967 жылы халықаралық балалар басылым бірлестігі Данияның әйгілі ертегі жазушысы Андросоның туылған күнін, яғни 4-ші айдың 2-ші күнін халықаралық балалар кітап оқу күні етіп белгілейді. Мұндағы мақсат кітап оқуды бала кезден бастау, балалардың кітап оқуға болған қызғындылығын арттыру, балалар кітабы мен кітап оқуына болған мән беруді күшейту еді. Кітап оқуды дәріптеу сондай-ақ кітап оқуды баладан бастау маңызды тақырыптың бірі. Алайда қазіргі кезде адамдар компьютер, қол телефон және басқа да ақпарат құралдары арқылы информацияларға ие болып, кітап оқитындардың саны, баласына кітап оқып, ертегі айтып беретін ата-аналардың саны да бұрынғыдан азаюда. Адамдарды кітап оқуға шақыру, жақсы кітап оқу арқылы білім алуға жетелеудің маңызы зор. Бұл үшін біз кітап оқуды бала кезден бастауымыз, жақсы кітап оқуды бала кезден жақсы әдетке айналдыруымыз керек. Кезекте Синьцзян Дашесі филология жөнінің профессоры доктор Батима Бидолла қызын қайткенде балалардың кітап оқу әуесін кішкентайынан жетілдіруге болады жөнінде сұхбатқа шақырған едік. Енді сұхбатымыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
Осы сіздің байқауыңызша қазіргі кезде балалардың кітап оқу жағдайы қандай деген осы бір сұраққа қысқаша тоқтала кетсеңіз.
Иә, баланың кітап оқуы бала тәрбиесінің маңызды бір мазмұны. Төраға Ши Цзиньпин өзінің кітап оқу жөнінде мыналарды әңгімелеген. Мен әдеби шығармалардың денін балалық жастық шағымда оқыдым. Әлі есімде бала күнімде шамасы 5-6 жасымда болар, шешем мені кітап алуға ертіп барды. Маған Юфи туралы балаларға арналған кітаптарды әперді. Ол жақта аталған кітаптың екі нұсқасы бар. Біреуі Юфидің өмірі, енді бірі Юфидің ел үмітін ақтау туралы әңгімелер. Ел үмітін ақтау деген тұрақ тіркес қазірге дейін санамда сақталып, менің де өмірлік нысанам болып қалды деген болатын. Бұл әңгіме меніңше екі түрлі нәрсені аңғартады. Бірі ата-ананың баланың кітап оқуға баулуы мен тәрбиелеуі. Екінші бала кезде алған білімнің оның болашақ ұлы мұрат орнатудағы маңызы. Сауаттылық баланың өміріндегі шешуші кезең. Сондықтан баланың кітап оқуына қандай кітаптар таңдап оқу дегендерге атана сәл қарауға болмайтын міндет деп қараймын. Қазіргі балаларға арналған кітаптар электрондық және баспа нұсқаны қамтиды. Бұл осы заман кітаптарының балаларға көп қолайлықтар жаратып бергенін түсіндіреді. Өз өмір тәжірибемнен алып қарағанда, кітап оқуда да сапалық секіру болады екен. Ересек кезде жақсы сөз сөйлемдер болса, астын сызып немесе ойлау жүйесін пайдалану деген сияқты мақсатты қимыл кітап оқудың жоғары сападағы басқышы. Ал бала кезде мұндай тілдік және білімдік нәрселер балаларға білінбей сіңу жолымен сықасады екенде, балалық кезде негізінен уақиға қуалауды басты мақсат етеді екен. Сондықтан бала тілі жоқ, тек уақиға ғана бар электрондық ойыншықтарға беріліп кетуі мүмкін. Баланың бала екендігін де ұмытпауымыз керек. Ата-ана баланың кітап оқуына ертерек жетекшілік етіп, баланың тіл қабілетін және ойлау қабілетін жетілдіретін кітаптарды оқуына жетекшілік ету керек. Енді бізде мынандай бір сөз бар. Оқу керек, оқығанды көңілге тоқу керек, білім арзан, білу қымбат деген сияқты. Ең бастысы бала кітап оқып қоймай, оқығанды қайталай әңгімелету, дауыстап оқыту, немесе кітапты алған әсерін сөйлетуге, жаздыруға ата-ана жетекшілік ету. Осылайша баланың сөйлеу, есте сақтау, ойлауға, үйрету қабілетін жетілдіру. Бір ауыз сөзбен айтқанда, оқығанның сөзі жібектей етуге баланы жастайынан тәрбиелеу керек деп қараймын.
Және өзіңіз енді осы әзір кітап оқу жағдайы жөнінде тоқталдыңыз ғой. Ендеше қайткенде балалардың кітап оқуға болған әуесін осы кішкентай кезінен жетілдіруге болады деп қарайсыз?
Меніңше кітап оқуға әдеттендіру мен кітап оқуға қызықтыру екі түрлі нәрсе. Алдымен баланы кітап оқуға әдеттендіру керек. Бірақ бірінші, оқығаныңды айтпа, тоқығаныңды айт демекші, кітапты түсінбей оқудан сақтану керек. Ол баланы ішкі күйзеліске, қашқалақтауға бастауы мүмкін. Ол үшін кітап ішіндегі түсінбеген мазмұндарды жазып алып, сөздік не басқалар арқылы сұрап түсінуге әдеттендірсе, баланың бір жағынан білінбей білім артады. Енді бір жағынан бұл баланы мұқияттылыққа тәрбиелейді. Екінші, баланың қызығатын кітаптарына ата-ана құрмет ету керек. Ішкі себеп шешуші рол ойнайды. Кез келген дарынды махаббатпен дамытса, баланың қабілеті күшейіп, есейгенде дарынды болуына септігі тиеді. Үйткені сүйікті ісімен айналысу және сені қолдайтын адамның болуы бала үшін бір бақыт деп қараймын. Үшінші, адам бір нәрсеге қызығу үшін қызығатын нәрселер жағымды эмоциялық сезімдер туғызу керек. Балаға жастайынан ізгі, жағымды оң энергия беретін кітаптарды қызықтыруға ата-ана жастайынан баулып жетілдіру, әдеттендіру керек деп қараймын.
Демек енді осы балалардың кітап оқуға болған әуесін жетілдіруде енді ата-аналарда да маңызды рол атқарады дейсіз ғой. Ендеше енді сіздің қарауыңызша осы балаларға қандай кітаптарды таңдап оқыту керек, қандай кітаптарды оқыса енді балаларға көптеп пайдасы болады?
Меніңше мына екі нәрсеге ата-ана баса мән беру керек деп қараймын. Бірінші, төраға Ши Цзиньпин жолдас партия 19-шы құрылтайында Жұңға ұлтының ұлы гүлденуі жұңғы арманын жүзеге асыру жолында қажымай талмай күрес жүргізетін ізбасарлар тәрбиелеу деген болатын. Ал енді Чунлай Зунлида мынандай деген. Жұңғаны күлдендіру үшін кітап оқу керек дегенді үндеген. Сондықтан балаларды ең алдымен отанын қызу сүйетін, Жұңғаның таңдаулы мәдениетін жалғастыратын перзенттер тәрбиелеуге, ұрпақтарды бала кезінен тәрбиелеу керек. Екіншіден, 19-шы құрылтай баяндамасында тағын мыналарды дәріптеген. Жаңашыл ел құруды тездету, жаңалық ашу дамуға жетекшілік етудегі бірінші қозғаушы күш. Әлемдік ғылым техниканың алдыңғы легін көздей отырып, негіздік зерттеуді күшейту. Халықаралық деңгейдегі бір топ жас ғылым техника дарындыларын және жоғары деңгейдегі жаңалық ашушылар қосынын баулу, жетілдіру керек деп дәріптеген. Сондықтан осы нысананы көздей отырып, балалар жасынан ғылым техникалық кітаптарды оқып үйренуге тәрбиелеу керек. Ал енді ғылым техникалық кітап дейтін осы бір күрделі, қиын нәрселерге балаларды бірден баулып кету екіталай. Ол үшін алдымен суретті кітаптардан немесе құрастыратын кітаптардан бастау. Осы арқылы оларды бірте-бірте оған қызықтыру, бірте-бірте осындай ғылым техникаға балалар жастайынан баулып жетілдіру керек деп қараймын.
Ондай болса енді сөз соңында осы балаларды кітап оқуға шақырып қандай бір тілектер айтасыз?
Кітап көзі жұмыққа арзан, көз ашыққа маржан деген сөз бар. Енді кітап оқу ғана міндет емес. Кітапты оны әмілиятта істету, көңілге тоқу міндет және қуаныш. Сондықтан балаларға айтарым, кітаппен дос бол. Жастайынан осыған баулып, осыған үйір болу керек деп қараймын.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20-21 аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық халық радио станциясының торап радиосынан немесе ұңғат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Ұңғат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтай бері бойдалар
Қыздар
Әсемен мен тәтті кей
Жігіттер
Көңілге түрлі ой сала
Алаймақтарыз бірген
Әмді сейсің мен жесі
Бәрі жарасқан, бұзылмас алтын әрген. көп жылдар арада есіме сол күндер оралар. Балалық шаққа барғандай қайтадан қаңғылып атқандай, бал дәуірін шаққандай. Сол кезді аңсаймын баладай. Есімде әжемнің әжімді қолдары, аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлері де. Тулаған тайларды үйретіп, апам тулағын сүйретіп, жаз шықса жайлауға жетем деп. Алыстан ағажен күткендей, бал дәурен өткендей. Сол кездер келмеске кеткендей. Есімде әжемнің әжімді қолдары, аймалап бетімнен сүйгені де. Есімде ауылдың шаң басқан жолдары, есіктер ашылған үйлері.
Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Савадика.
Ендеше достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдарман достар, ефірдегі сабақхана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренейік.
Құрметті радио тыңдармандары, біз бүгінгі сабағымызда қайсы мектепте оқисың, қайсы жерде қызмет істейсің, қайсы университетте оқисың деген секілді ауыз екі тілде көп істетілетін сұрақ формаларын және оған жауап беруді үйренеміз. Әуелі ағылшын тілінде қай жерде, қайда, қайсы жер деген ұғымдарды where деген сөзбен ұқтырамыз. Where, where, where. W, H, E, R, E. Where. Where, where. Онда әуелі қайсы мектепте оқисың? Бұл енді мектеп дегенде school, school. Бұл бірінші класстан 12-ші класқа дейінгі мектептерді көрсетеді. Сондықтан қайсы мектепте оқисың деп, сол 17 жасқа дейінгі балалардан немесе 18-ге дейінгі сұрауымызға болады. Where do you go to school? Where do you go to school? Go to school деген шаншуе, оқу-оқу деген мағананы көрсетеді. Where do you go to school? Қайсы мектепте оқисың? I go to third middle school. Мен үшінші орта мектепте оқимын. Я мектебіңіздің атын осылай айтуыңызға болады. Мысалы, үшінші орта мектеп болса, үшінші дегенде third, third. Орта мектеп дегенде middle school. Сонда third middle school. Үшінші орта мектепте оқимын. Немесе school number 3. Үшінші мектеп деп айта беруге болады. Ал қайсы университетте оқисыз болса, ташы дегенде, яғни университетті university, university. Сонда where do you go to university? 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 Сонда айтыңызға болады. I go to Xinjiang University. Мен Xinjiang университетінде оқимын. I go to Xinjiang Normal University. Мен Xinjiang педагогикалық университетінде оқимын. Педагогикалық университет дегенде Normal University дейді. I go to Xinjiang Normal University. I go to Іле, болмаса, Іле Normal University. I go to Xinjiang Medical University. Мен Xinjiang медицина университетінде оқимын. I go to Beijing, болмаса, Peking University. I go to Peking University. I go to Tsinghua University. Tsinghua университетінде оқимын. Осындай. Where do you go to university? Қайсы университетте оқисың? Where do you go to university? Қайсы жерде қызмет істейсің деген сұрауды Where do you go to work? Where do you go to work? Where do you go to work? Қайсы жерде қызмет істейсің? Сонда қызметіңізді төте айта берсеңіз болады. I'm a teacher. Мен бір мұғаліммін. I'm a teacher at school. Мектепте мұғаліммін. I'm a teacher at school number 3. Мен үшінші мектепте мұғалімдік істеймін деген мағыналарды көрсетеді. Where do you go to work? Қай жерде қызмет істейсің? I'm a doctor, hospital number 5. Мен 5-ші тудырқанада жұмыс істеймін деген секілді орындарды айтуымызға болады. Болмаса, I'm a driver. Мен бір шофермін. I'm a taxi driver. Мен бір такси шофермін деген секілді. Енді What's your job? Деп сұрасақ та өте жақсы. What is your job? Қызметің не деп. Сонда I'm a teacher. Я болмаса I'm a policeman. Мен бір сақшымын. I'm a nurse. Мен бір сестрамын деп осындай жауаптарды беруімізге болады. Демек, бүгінгі үш сұрауымызды біз қайталап үйренейік. Біріншісі, қайсы мектепте оқисың? Where do you go to university? Қайсы университетте оқисың? Where do you go to university? Where do you go to university? I go to Peking University. Beijing Üniversitesi'nde okuyorum. Where do you go to work? Kayda kızmet istiyorsun. I'm a teacher at school number 5. Beşinci mektepte muğalimlik isteyimin. Where do you go to school? Kaysı mektepte okuyorsun? I go to school number 3. Üçüncü mektepte okuyorum. Жерде ана үшінші мектеп, бесінші мектеп, бесінші доудырхана дегендер жаңағы қызмет орнының аттары. Осыған қаратылған сөздер. Where do you go to university? Қайсы университетте оқисың? Where do you go to work? Қай жерде қызмет істейсің? Where do you go to school? Қайсы мектепте оқисың? Соған енді I go to деп жауап береміз. I go to Xinjiang University. Xinjiang Universitetinde okuyorum. I go to Xinjiang Normal University. Xinjiang Pedagogika Universitetinde okuyorum. Demek o sorularda qaytalab mashqlansanglar tüpte köp degen jaqsı oylarda tamıtularınızga boladı. Bugünkü sabahımız o sıraga deyin.
Бір қария қолфонын жөндету үшін аудан орталығындағы қолфон базарына келді.
Ай, шара! Мына телефонымды бір көріп бересің байналайын. Білмеймін, ана балаларға қабарласайын десем, қабарласа алмаймын. Шырылдамайды, телефон да келмей қойды өзі. Көріп бір шайналайын.
Я болады ата, кәне телефоныңызды маған беріңіз, көріп жіберейін.
Ой, мынау менің телефоным ба? Я ата, сіздің телефоныңыз не сап-сау бұзылмапты ғой, сайрап тұр, шақырып тұр. Эй, балам ай. Сау болса болды, бұзылмаған екен де. Онда менің балаларым маған неге телефон беріп қабырласпайды екен деш.
Әдетте біз елемеген кішкентай істерді әке шешеміз балалары үшін көп ойлайды. Балаларының көбірек жанында болуын тілейді. Сондықтан сыртта жүрген қыз жігіттер, әке шешелеріңе көбірек телефон жалғаттырыңдаршы.
Сен мақтанып, ақпасын қара күзде. Досым, жан досым, арманың ән болсын, көңілді күндері еске алартқан болсын, сағынышыңдың түсіне қасыңда жан болсын. Жабырқап жүрген шақта көңіліме сергіттің жігеріне сеніміне жанымның жасырынған нәзік үнін сен ғана түсін алдың сезімін. Досым, жан досым, арманың ән болсын, көңілді күндерді еске алар таң болсын, сағынышыңды түсіне қасында жан болсын. Сен еткен сүйкімдедің,
Көз көңілдің айнасы.
Көңіл өмірдің айнасы.
Қоғам мен өмір.
Тұрмыс пен көңіл.
Алуан тақырып.
Асыл ойлар бәрі-бәрі шарайна айдарында. Я қадірменді тыңдармандар, Шарайна айдарының бүгінгі кезегінде қалыңдық таңдау тақырыбындағы қысқа әңгімені тыңдайсыздар. Ханзушадан аударған Әбдіманат Әбеуұлы. Неше 10 жылдық бойдақтық әттен мезі қылған мен үйленуге бекідім. Жоқ жылдан бері махаббат атты жеңгетайлық орынның хабарландыруын көріп жүруші едім. Осы хабарландыру арқылы бір талайдың бағы жанып, өмірлік ісін шешімдетті десетін. Жеңгетайлық орны қаланың орталығында болатын. Ақшыл көк жұмыс киімін киген есік күзетшісі мені қарсы алып, иіліп сәлемдесті. Аласа үстелдің арт жағында отырған әсем кейінген әйел көп түгерген спорлығымен маған бұлай деді. Қазір сіз қанаттас бөлмеге кіріңіз, онда көп есік бар. Әр есікте таңдауыңызға дайындалған сізге қажетті объектілердің материалы тұр. Айолы мұрза, сіздің тағдырыңыз бүкілдей өз қолыңызда. Оған алғыс айтып, қанаттас бөлмеге кірдім. Ішкі бөлмеде екі есік бар екен. Бірінші есікке өмірлік серік деп жазылыпты. Екінші есікке өл-өлгенше айнымас жүрек деп жазылыпты. Мен өл-өлгенше деген сөзді таңдап, екінші есікке кірдім. Көзіме тағы екі есік көрінді. Оң жақтағысына сары шаш деп, сол жақтағысына қара шаш деп жазылыпты.
Неге екенін білмеймін, сары шашты әйелді ұнататынымды жасыра алмаймын. Сондықтан оң жақтағы есікті аштым. Кіріп барсам, тағы екі есік бар екен. Сол жақтағысына сұлу жас қыз деп, оң жақтағысына бай тәжірибелі төселген әйел және жесірлер деп жазылыпты. Қуыштерің біліп отырған шығар. Сол жақтағы есік менің көңілімді баурай жөнелді. Алайда кіріп барсам, тағы екі есік тұр. Маңдайшаларына тал шывықтай сындар тұлға деп, және етті жәнділеу бітімде сәл кемістігі бар деп жазылған екен. Көп ойланудың қажеті жоқ, тал шывықтай қыз көкейіме қона кетті. Бірақ бесіншіге кіргенімде ішінен тағы екі есік кезікті. Маңдайшаларына әке шешесі сау сәлемет деп, енді бір жағына тікендей жалғы сөзі деп жазылыпты. Мен өзімді алып сұрыптағы жастапқа еніп, тоқтаусыз сұрыптап жатқан жандай сезіндім. Ендігі көргендерім болашақ жұбайымның үй жұмысындағы қабілеттері екен. Бірескке бопайке тоқуғыш, киім тіге алады, тамақ жасауға шебер деп жазылыпты. Енді бірескке қартағұмар, саяхат жасауға әуес, істемші алуды қажет етеді деп жазыпты. Әрине, попайке тоқығыш қыз мені өзіне баурайды. Есікті ашып қалсам, күтпеген жерден тағы екі есік пайда бола кетті. Кісіні қуандыратыны бұл жолғысында махаббат жеңгетайлық орны кандидаттардың моральдық қасиетін де түрге айырған екен. Екі есікке олардың рухани тәрбиеленуі мен моральдық ахуалы жеке-жеке таныстырылыпты. Адал, көңілшек, тәжірибесіз, және талантты, кемелді ақыл есі делінген. Өз қабілетім бүкіл отбасы жұмысын деңгелек айналдыратынына кәміл сенгенмен бірінші үйге кірдім. Ішіндегі оң жақ есікке өз күйеуін жанындай жақсы көрді деп, сол жақтағы есікке күйеуі қай қашанда өз қасында болуын қажет қылады деп жазылыпты. Өзімді құлай сүйетін келіншекке мұқтаж екенімде қап жоқ. Ендігі екі есік мен жөнінен айтқанда төтенше маңызды талған болды. Маңдайшаға жеке-жеке ие болған мұрасы бар, тұрмыста бай тұрады, көз сүріндіретін қоражайы бар деп, және біріне еңбек ақысына сүйеніп жан бағады деп жазылыпты. Әрі-сәрі болмастан алдыңғысын таңдадым. Есікті ашып қалдым. О, тәңірімай, көшеге шыға келіптім. Ақшыл көк жұмыс киімін киінген есік күзетшісі мен жаққа келе жатыр. Ләм мем деместен, төтенше спайгерлікпен ол қолыма роза гүлі түстес конверт ұстатты. Ашып қарасам ішіндегі бір жапырақ қағазға, көзіңіз әбден қарауытып кетіпті. Қашанда мінсіз адам болмайды. Өз талабыңызды айтудан бұрын, өзіңізді объектік түрде танып алуыңыз қажет екен деп жазылыпты.
Ордалы ой, толғақты түйін, шырайлы шығарма, 90 толғау.
Нөмір үшін өксітпе өміріңді. Әр жылы жазда Дасюге емтихан тапсырған оқушылардың нәтижесі шығып, біреулер қуаныштан секіріп, біреулер жұбаныштан опынып жатады.
ендеше даше емтиханы бір адамның тағдырын шеше ала ма? Бұған кеше ғана емтихан тапсырып шыққандар әрине деп жауап беруі мүмкін. Ал дашені баяғыда бітіріп, әлде қашан бірер жерде тоздырып үлгіргендер салқын ғана осы да сөз болып па дер еді. Өйткені олар нағыз сынақ дашенің емтиханынан кейін де өмір бар, сан сайыс әлі алда, өзіңді өзгертудің орайы әлі көп деген сөз. 10 жыл бұрын менде опынып, жылағандардың қатарында едім. Қаладағы ең жақсы толық орта мектепті тауссам да, емтихан кезінде сорым жеңіп, сол кездегі ең төмен нөмірді алып шықтым. Дос жарандар мен сабақтастарыма қарауға бетім күйіп, 2 ай бойы үйден шықпай жатып алдым. Ақыры бір жөні болар дедім де, қатардағы тәсілдердің біріне келіп түстім. Сабақ басталған күні жатақхана төсегінде төбеге тесіліп жатып таң атырғаным әлі есімде. Сонда тағдырымның тап осылай шешілгені ме? Бірақ өмірім 18 жаспен шектелмейтінін біле тұрып, не үшін бір жолғы нөмір үшін өмірімді өксітуім керек? Кенет көкірек көзім ашылып сала берді. Егер бұны өмірімдегі ең төменгі баспалдақ десем, онан ары құлшынып, мұқият белсенсем, ендігі өмірімнің әрбір баспалдағы бұдан биігірек болмас па? Қазіргідей тұрмысты қажет етпеген екен, ендеше неге қажетті тұрмысты өз қолыммен жаратпасқа? Осы орайға ат басын тіреген мен ертесі таңертеңнен бастап, әр күні көл жағасына барып жарым сағат ағылшын тілін жаттайтын болдым. Ауа райы қалай құбылыс болса да, бұл әдетім құбылмады. Осылайша ойламаған жерден ағылшын тілінің дәреже емтиханынан 650 нөмірімен өтіп, бүкіл мектеп дүрете қалды. Өйткені бұл осы мектеп құрылғаннан бергі ең жоғарғы нөмір болып шықты. Сол сәтте өзімді өмірге қайта келгендей, алға басар жолымды қайта тапқандай сезімге кенелдім. Осы ынтамен ағылшын тілін тағы да бір жыл оқып, жаздық каникулда танымалы бір курстың емтиханына қатынастым. Әйгілі мектептерден келген сансыз ығайлар мен сығайларды басып озып, ақыры қабылдандым. Сөйтіп ағылшын тілінен қосымша сабақ бере бастадым. Осы күндері 10 жылдың алдындағы нәтиже тақтасына қарап сүлкінім түсіп тұрған өзімді ойласам, тұла бойым түршігіп кетеді. Егер кейіннен ойымды өзгертпегенде, осы жолғы емтихан шынымен де өміріме билік жүргізген болар еді. Өмірімді емтихан емес, өз шешімім мен құлшынысым міне осылай өзгертті. Сабақ өтіп жүрген кезімде оқушыларым ылғи, мұғалым, ағылшын тілін жақсы үйреніп шығатын кітап бар ма, деп сұрайтын. Мен бұған кәдімгідей қиналып қалушы едім. Ондай кітаптың болуы мүмкін бе? Егер бір кітаппен ағылшын тілін жап жақсы үйреніп алуға болса, онда мұғалымның қажеті қанша? Кей адамдарда мынадай ұғым шатастығы болады. Олар белгілі бір істің маңызын аса жоғары санап, мысалға, белгілі бір кітапты тапсам, ағылшын тілін үйреніп аламын. Немесе тағдырымның тізгіні мәлім бір емтиханға байлаулы деп қарайды. Сондықтан бір жолғы сәтсіздіктен кейін ақ өзім мүлде қатардан қалдымға қосады. Бірақ табыс жолы қашанда қат-қабат сәтсіздіктерді таған тас ететінін естен көтермеген ең абзал деп ойлаймын. Бір жолы таксиге мінсем, шофер ақсақал адам екен. Нағақша төлеуімді талап етті. Жанымда 20 үйен ғана бар еді. Болды, 20 үйен болса болсын, деді ол кісі. Ол не дегеніңіз, әлі 10 үйен кем, бұл 30% кем деген сөз. Магазин тауып майда келіп берейін, дедім. Ақсақал адалдығымнан әсерленді ме, сабырмен, жігітім, мені алдамайтыныңды білем. Өйткені маған 10 юан кем төлеп, сен байымайсың. Кем алған 10 юаннан мен де кенде болмаймын, деді. Ақсақалдың сөзі мені қатты толқытты. 30 юан 10 юанның аса үлкен бір бөлігі болғаны мен, адам үшін алып айтқанда пәлендей маңызы шамалаған емес пе? Осыған ұқсас дүниеде маңызды істер көп болғаны мен, өмір мен өлімнен басқа ешқандай бір іс тағдырыңды шеше алмайды. Орта мектеп емтиханыда, дача емтиханыда, шетел тілінің дәреже емтиханыда сылай. Белгілі бір жеке, мәлім бір кітап, бір жолғы сабақ тіпті де солай. Өмірде қашанда тағдырыңды шешетін өзің ғана. Уақытты қалай жетістіріп пайдаландың? Өткен күндерден нендей қорытындылар шығаралдың? Көз алда немен шұғылданып жүрсің? Келесі қадамда не істемексің? Міне, тағдырыңның беталысын белгілейтін осылар болмақ. Әрқандай бір емтихан, емтихан басталудан бұрын ғана маңызды. Ал өтіп кеткен соң бәрбір маңызын жояды. Өмірдің шындығы әне сол. Жақсылықтарды қашанда алдан күту керек. Ал дашу емтиханы өмірдегі көп толқындардың шағын бір шашырандысы ғана болмақ. Өзі мұнатып көретін бір сериалда. Мұғалым оқушыларын майданға жинап алып, бүйдейтіні бар. Емтихан қағазында дұрыс жауап қашанда біреу болады, ал өмір оған ұқсамайды. Өмірден саналуын жауап табуға болады. Спорт түсі, музыкаға әуестен, достармен бірге көңіл көтер. Әлде кім үшін алварынды бол. Осылардың бәрінде өмір қатеге шығармайды. Сондықтан тірлік үрей ортасы емес. Емтиханнан өте алсаң да, өте алмасаң да, өз мүмкіндігіңді шекте. Кеудеңді көтеріп, еңсеңді тік ұстап, тірлік ет. Солай, кеудені керіп, еңсені тіктеп, өмір сүрмек керек. Өйткені ташаның емтиханы түк емес. Алайда, өмірдің сынағы түк емесі бізге белгілі. Тек бәрін салып құлшынған адамға, өмірдегі әр бір кезең тағдырын өзгертудің орайы бола алады. Мақаланы аударған Қабыкен Зейнұрайын. Оқыған диктор Саяз Отпекқызы.
Әлдейін айтып тербеткен, тәрбие берген, жүргіктен, анаңдай асыл адамды табарсың қалай жер көктен. Ананың әлдейі жүздеген ұстаз, мыңдаған мектептің тәрбиесінен де артық.
Ауылды сағындым ғой.
бақыт қаймас кезімді.
Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Бота Еменқызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жас Дәурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірменді тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасымды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламын.